Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Jeg fikk tidlig opplevde jeg et kall til å forkynne. Jeg kan faktisk fremdeles huske første gang jeg skulle forkynne. Da var jeg 16 år gammel og forkynte. Da hadde vi flyttet til Østlandet, bodde I Hokksund, og jeg skulle ned og forkynne på sånn tensing-kor. Og var veldig, veldig nervøs, stod og skalv foran forsamlingen og tenkte, dette gjør jeg aldri igjen. Så, men så fikk jeg oppleve det etterpå. Folk kom til meg og sa at de hadde, ja, de kjente virkelig at de hadde nådd inn til de da. Og ble spurt om å komme tilbake og forkynne mer. Og det var liksom starten på forkynnelse da. Og jeg var søndagsskolelærer også for barn som da var ikke så veldig mye yngre enn meg selv, husker jeg. Så det var spennende, men etter hvert så, ja, på den tiden jeg var med, jeg var aktiv idrettsutøver, så jeg var med I krikk og opplevde det. Veldig fint å være en kristen idrettsutøver inn I vanlig idrettslag, da, sant? Bare være der som en kristen og satse på idrett. Og gjennom dette, gjennom krikk, gjennom forkynnervirksomhet og sånt, så opplever jeg at det vokste fram et kall som har fått følge med hele livet, som går på dette med å nå de unådde med evangeliet, både I Norge da, sant, når vi bor her, men også andre steder, og vi har bodd, jeg og familien bodd I Aserbajdsjan noen år med det samme formålet, sant, å være der og nå unådde med evangeliet, sånn at det kallet der til å nå de som ikke enda kjenner Jesus, det har vært der hele tiden, og det ønsker vi å være trofast mot, og vi har fått oppleve egentlig, sant, flere, på sånne viktige punkter I livet, så har vi fått oppleve Guds klare ledelse da, inn I det vi skulle. Og det samme nå I dag, sant, etter vi kom tilbake fra Aserbajdsjan, det lenge siden vi var der fra 1996 til 2000, så mange, mange år siden. En veldig, veldig rik tid å være der. Aserbajdsjan nesten 100% muslimsk land, men muslimer generelt veldig opptatt av tro, og du får mange, mange gode trosamtaler når du inne I sånne muslimske miljøer, sånn at det kan jeg anbefale for folk å bare være der og få dele om sin tro. Da vi kom tilbake til Norge I 2000, så kjente vi, egentlig hadde vi kjent allerede mens vi bodde I Aserbajdsjan, et sterkt kall til å starte et ressurssenter for forretningsfolk, fagpersonell og studenter som ønsker å tjene Gud gjennom yrkene sine og gjennom studiene sine. Da. Og det ble starten på det som heter TENT I dag, som den organisasjonen som jeg har jobbet I siden. Da. Og vi startet som et norsk ressurssenter, og I dag det blitt internasjonalt. Da vi bodde I Aserbajdsjan, egentlig før vi reiste dit også, så kjente kona mi og jeg, vi kjente et kall til å bruke yrkene våre. Hun var til å tjene Gud, og hun hadde bakgrunn fra Handelshøyskolen, sant? Så kunne dette med business. Jeg var utdannet journalist, så vi tenkte når vi reiser til Aserbajdsjan så kan vi jobbe med disse yrkene da. Nå ble det til at vi var utsendt der for det som heter Santalmisjonen på den tiden, Nordmisjonen I dag, og det ble til at vi jobbet med andre ting da. Vi startet mikrofinans, vi drev noe sånn kulturutveksling og sånne ting. Men veldig spennende det også. Men mens vi var der så kjente vi på nytt et sånt kall til liksom, å bruke yrke, liksom, yrkesbakgrunnen vår, og også at vi skulle starte et ressurssenter for det I Norge, da, og det skulle hete TENT og alt. Det kom liksom som en sånn plan, nærmest ferdig plan. Da. Og vi kjente på det, jeg kan ta det, det egentlig en lang historie, men jeg kan gjøre det kort. Så vi kjente på det og spurte, I bønn til Gud så spurte vi, disse planene fra deg? Eller det fra oss selv? Sant? Fordi av og til, når du skal starte nye ting, så føler du kanskje bare det vi selv som har fått ambisjoner og sånt. Sant? Og, så vi trengte å vite at det var fra Gud. Og, så vi ba veldig konkret og sa, liksom, du må vise oss om dette fra deg. Og vi ba lenge, og, uten at vi egentlig følte at vi fikk noe svar. Så til slutt så gjorde vi noe som jeg bare gjort noen få ganger I livet. Og det var at vi ba om et tegn. Så sa vi var med et helt konkret tegn. Vi sa til Gud at hvis disse planene fra deg, så må du sende en person til oss som sier at dere skal starte en ny misjonsorganisasjon. Og hvis du sender en person som sier det, så gjør vi det. Hvis ikke, så gjør vi det ikke. Så vi bare la alt fram sånn, og så kom vi til å følge det som var. Liksom, fikk vi tegnet, så ville vi gjøre det. Og så gikk det, jeg tror ikke det gikk så veldig lang tid, så kom vi til 29. februar. Det var skuddår i 2000. Og da våknet vi opp tidlig, kona og jeg. Vi bodde fremdeles i Aserbajdsjan. Vi våknet opp tidlig, så sier kona at jeg våknet med en sånn veldig underlig følelse i dag. Altså, det akkurat som noe godt kommer til å skje. Kanskje er det, kanskje får vi besøk eller noe, og jeg tenkte, ja, ja. Hvem vet? Så, at, så etter at jeg gikk på jobb, jeg jobbet i mikrofinans, med mikrofinans der, og vi lånte ut penger til fattige, så de kunne starte forretningsvirksomhet. Så jeg gikk dit, og da hadde kona mi Birgit hadde en stille stund, og hun sa det var akkurat som ordene helt på slutten av salme 20 stod opp foran henne, og det står svar hos den dagen vi roper til deg. Så hun følte i dag kommer svaret på spørsmålet da. Og så kom jeg hjem, og på den tiden hadde vi har 5 barn i dag, men på den tiden hadde vi 3 barn, og eldste gutten, Eirik var 3, nei, var 5, og nummer 2, Trygve var 3, og Sigrid på 1 år da. Så kom vi hjem, og vi sette oss ned rundt middagsbordet. Jeg kan si at vi hadde bare snakket om disse planene, Birgit og jeg, det var bare vi to som visste det, pluss noen få ledere i Norge. Men i det vi sette oss ned rundt middagsbordet der, så sier plutselig Eirik på 5 år, så spør han liksom, hvordan starter han egentlig en ny misjonsorganisasjon? Så jeg på han, og så sier jeg, hvorfor spør du om det, Eirik? Så sier han, jeg synes dere skal starte en ny misjonsorganisasjon.
Oi.
Ja, da ser jeg på Birgit, og så ser jeg tilbake på Eirik, så sier jeg, Eirik, nå tror jeg faktisk Gud talte gjennom deg. Og med en gang så snudde han seg til lillebroren sin og Trygve på 3, så sier han, Trygve, har Gud noen gang talt gjennom deg? Så det var liksom første reaksjonen. Sant? Og vi var jo veldig forundret. Sant? Altså, vi hadde liksom sett for oss at det skulle være en voksen person som kommer, sant? Ofte sånn Guds kall, sant? Voksen person som kommer og sier igjen i en sånn, hvordan forventer du sånn, kanskje sånn ekstraordinær stemme at dere skal starte en misjonsorganisasjon? Men, så på en måte stilte vi spørsmål ved det, sant? Kan vi stole på dette? Det var fra vårt egen gutt, liksom. Sant? Og så, men så sa vi ba om et tegn, vi spesifiserte ikke alderen på den personen som skulle komme. Vi fikk det tegnet som vi hadde bedt om, og nå har vi 2 muligheter, sant? Enten er vi lydige mot det som vi har sagt vi skal gjøre hvis vi får dette tegnet, eller så er vi ulydige. Er vi lydige, så må vi starte tent. Og da vi kom til Norge den sommeren, så trodde vi egentlig at vi bare skulle sette det i gang, og så skulle vi reise tilbake til Aserbajdsjan, fordi vi trivdes veldig godt der. Vi opplevde egentlig at da vi dro dit, så opplevde vi at Gud hadde kalt oss dit. Sånn at vi trodde vi bare skulle sette i gang og så reise tilbake. Men så skjønte vi egentlig i perioden som vi var her i Norge. For det første så vi at Gud hadde forberedt grunnen helt. Det var liksom klart til å starte. Vi tok kontakt med folk som hadde samme ideer som vi visste om. Og det var liksom klart til å starte. Og så skjønte vi, så det var jo bekreftelse. Og så skjønte vi også at vi måtte flytte tilbake til Norge. Som vi gjorde egentlig med ganske stor sorg. Men da 11. november det samme året, altså i 2000, så startet vi tent her i Norge, og så har vi fått jobbe i det siden da, rekruttere folk, utruste de og sende de ut, så det har vært en fantastisk reise egentlig.
Tent, det er altså en misjonsorganisasjon som jobber for å rekruttere, utruste og følge opp kristent fagpersonell. Og det gjelder forretningsfolk og studenter som krysser kulturgrenser for å tjene Jesus gjennom liv og arbeid. Og et mål, det er å ha en kristen kollega på enhver arbeidsplass. Altså tro og arbeid skal gå hånd i hånd.
Ta med deg yrket ditt. Etabler deg på nye steder, fortsett å forkynne og del det livet du har med Jesus, sant? Med folk rundt deg. Vis deg hva det vil si å følge Jesus i en vanlig yrkeshverdag. Sant? Bare vis det. Så du trenger ikke, i teltmarkedet, du trenger ikke egentlig støtte utenifra. Sant? Du jobber, du tjener, du modellerer hva det vil si å leve som en kristen i en vanlig arbeidshverdag. Og så kan andre gjøre akkurat det samme. Da. Sånn at det er noe som er viktigere enn min komfort, og noe er viktigere enn mitt liv. Så det har også vært en bærebjelke i norsk misjon. Noe viktigere enn mitt liv, sant? Og det faktisk at folk, de får høre evangeliet om Jesus. Sant? Og det tror jeg viktig, det der perspektivet der, at livet her jo utrolig kort. Sant? Så det har egentlig litt underordnet betydning da, sant? I forhold til det store som ligger der foran oss.
Og Kalles og Steiner og hans kone Birgit hadde fått stadfestet fra Gud gjennom sin da 5 år gamle sønn. Det spredde seg allerede etter cirka 5 år til store deler av verden. Tent, de har i dag voksende nasjonale ressurssentre i både India, Nigeria, Brasil, Liberia og den Dominikanske republikk, pluss at nye sentre er under etablering i flere andre land.
Vi overlater det i Guds hender, og så ber vi om at vi bare går der han ønsker at vi skal gå, sant? Og så ser vi at det åpner seg veier da, og nye muligheter. Så det har vært en fantastisk reise helt fra begynnelsen av og til i dag, og den fortsetter, sant? Det fortsetter.
Her ber dere, du og konen din, og så bruker Gud den lille gutten din på 5 år, og så ser vi at det har ført til konsekvenser på store deler av verden.
Ja, det var fantastisk å se, sant? Og det, ja, vi forventet ikke at Kalle skulle bli bekreftet fra vår egen sønn, sant? Men utrolig stort å se, sant? Alle kan jo tenke med seg selv, sant? Det er sikkert mange som lytter på dette programmet og som har barn, og så, sant? Altså, har dere fått det spørsmålet liksom, fra deres egne barn, fra 5 år gamle barn, hvordan kan du starte en ny misjonsorganisasjon, sant? Det er ikke sånne tanker som barn kommer opp med av seg selv. Men det morsomme er at vi var på et sånt seminar sammen, han Eirik og jeg da, nå er han en voksen mann, han er 25, sant? Så vi var på seminar, og så fortalte han sin side av historien da, sant? Og han sa bare at det var en tanke som hadde kommet han flere dager før han sa dette til oss, liksom at bare tenkte at ja, mamma og pappa, de burde egentlig starte en ny organisasjon og sånn, sant? Og så, og sånt, når han spurte det, så var det egentlig som et barn som bare spør, liksom, sant? Hvordan kunne dere gjøre det, sant? Så det er veldig interessant det der. Så, men det er morsomt også, det gjorde veldig inntrykk på han den gangen, og sant? Han var 5 år gammel, og vi bodde jo der, og vi, sant? Han var i barnehage i Aserbajdsjan, og sant? Og husker, jeg kjørte han hjem fra barnehagen, sant? Og så satt han i baksett i bilen, sant? Så sier han plutselig, pappa, er jeg en profet? han lurte på det da. Så det er jo interessant, vi opplevde flere ganger at Gud brukte han faktisk talt gjennom han da, inn i våre liv, så det var kjempefint det, ja, veldig fint.
Ja. Dere levde i 14 år uten lønn, bare med å stole på Gud, kan du fortelle litt der?
Ja, det er jo ganske utrolig, sant? Men da vi kom tilbake hit i 2000, da, så vi vel, da vi skjønte at vi måtte flytte tilbake, så skjønte vi også at, ja, tent kommer jo, når du starter noe nytt, så er det ikke noe penger i systemet, sant? Så det må måtte bygges opp, så vi forstod jo at vi kom til å måtte leve uten lønn, da vi skulle jobbe fulltid dette, så ble det uten lønn. Så, men vi kjente samtidig veldig sterk kall, så vi gikk i gang, og vi sa faktisk i bønn til Gud, fordi at vi er ikke noen sånne folk som egentlig liker å spørre andre om å gi, da, så vi sa også at Gud, nå må du sørge for oss. Vi kommer ikke til å spørre noen om å gi. Det du må sørge for at pengene kommer inn. Så utrolig nok, altså, Norge er jo kanskje verdens dyreste land å bo i. Vi fikk 2 barn til, sant? Vi kom hjem med 3 barn, og hadde etter hvert 5 barn. Og vi spurte aldri noen om å gi. Men vi har overlevd, sant? Og mer enn det vi i perioden, og så fikk vi, ja, vi har et hus som vi eier i Arna utenfor Bergen, og det er liksom, det har også vært en utrolig reise da, med å stole på at penger kommer inn, for det er jo noe med økonomi at det er vanskelig å overgi da, men det har ikke kommet, ja, det er et under, det er jo egentlig et under, 14 år levde vi uten lønn, sant, med stor familie her i Norge, det er uten å spørre noen om å gi, og pengene kom som vi trengte, så det er et under, men det kom ikke uten kamp, sant? Og det er jo noe med, Sånn at det har aldri vært sånn, eller aldri, kanskje feil å bruke, men sånn at det ting, fordi at vi lever i et veldig rikt samfunn, der mange familier har veldig, veldig høy inntekt, sant? Og det, så det mange ting som andre familier har kunnet gjøre, som vi ikke har kunnet gjøre sant, i oppveksten og sånn, men jeg opplever at vi har fått kunnet gjøre det som viktig, sant? Vi har fått være sammen, det har vært kjempefint, og vi har jo også opplevd oss veldig rike, altså det kommer alltid an på hvem du sammenligner det med, sant? Hvis du sammenligner det ut av Norge, så har vi vært veldig, veldig rike. Men det har også vært en kamp sånn på et personlig plan til tider, sant? Med kanskje denne usikkerheten, da, sant? Altså du ser at det er hindre foran deg, sant? Og jeg må si at selv også, når jeg leser i Gamle Testament, så forstod jeg aldri hvorfor Israels folket var så troløst, altså etter at Gud hadde ledet det gjennom Sivsjøen på en måte, så faller de fra med en gang, eller de tviler liksom på at han kan løse neste utfordring da. Men i denne prosessen også med å leve sånn, på en måte der du bare må stole på at det kommer inn midlene som du trenger da, så opplever du faktisk det samme i meg selv da, at ok, Gud løste det, men neste nei, sikkert nei, sant? Og jeg bare mange bønner faktisk, jeg ba mange bønner med knyttet til neva rett og slett, altså til Gud, altså sa Gud, er det dette som jeg følger deg, sant? Lenge så flyttet vi rundt, sant? Med flere barn og sånn, sant? Flere bosteder på kort tid og sånn, så sa Gud, vi har ikke engang et sted å bo, sant? Altså fast sted å bo, er det dette som jeg følger deg? Og så jeg jo, sant? Vi hadde noen sparepenger fordi at vi hadde eid en leilighet i Oslo før vi dro ut og sånn, så vi hadde noen sparepenger, ikke veldig mye, men jeg så også at første tiden, der, så måned for måned, så ble det, måtte vi bruke disse sparepengene, sant? Og nye bønder med knyttet ned, sant? Gud, kan ikke du sørge for at vi har det vi trenger? Sant? Og da var det at en gang jeg ba på den måten der, så var det akkurat som jeg fikk svar, altså. Og da var det som Guds tale til meg, og veldig tydelig spørsmål. Han sa, stoler du på meg, eller stoler du på bankkontoen din? Og jeg var overrasket over spørsmålet, sant? Og måtte bare kjenne, jeg stoler på bankkontoen min. Det er der jeg har min tillit, sant? Det er trygt, så lenge det er penger på bankkontoen, så er det trygt. Hvis de pengene er borte, så er ikke det trygt lenger, da er det ikke trygt å følge Gud. Så skjedde det ting da, også i den prosessen fikk vi fikk faktisk kjøpt oss et hus da, det var en lang historie i seg selv, hushistorien da, det ble litt for lang her, men da så ble det jo sånn at bankkontoen ble tom, og vi måtte bare leve helt liksom der på grunnplanet på en måte, sant? At vi var helt 100% avhengig av at midlene kom inn, og det har vært veldig, veldig lærerikt, veldig lærerikt, og en lærer som gjør at det har vært å leve i tillit, og jeg tror at jeg har spurt mange ganger, lurt på hvorfor kommer sånn som der også da, nå gjelder jo dette penger som er bare materielle ting, men hvorfor kommer hjelpen så sent? Sant? Altså hvorfor kommer ikke det bare tidligere? Hvorfor får du det i siste liten, eller egentlig litt, du opplever det selv for sent, og, sant? Og det kan jo overføres på andre ting som en ber om også. Men svaret som jeg opplever har kommet inn i det, er at tillit til Gud, altså du blir øvet i tillit, rett og slett. Sant? Og tillit er egentlig noe som det er lett å snakke om i teorien, men vanskelig å leve ut i praksis. Og det kan egentlig bare øves i praksis. Sant? Du kan ikke øve på tillit i teorien. Så du må øve i praksis. Og 100% tillit, den får du bare øve på når alle andre muligheter er borte. Det er kun Gud som kan gripe inn. Og du må bare si, nå er eneste muligheten er Gud, og så ser du at det holder. Da får du øvelse i 100% tillit til Gud. Men det jeg kan si med hånd på hjertet, det er ikke noe lett. Det er ingen lett øvelse, for å si det sånn. Ingen lett øvelse, men over tid så opplever du at denne tilliten vokser, og at litt roligere kanskje inn i møte med store utfordringer, fordi at du kan snu det, litt sånn som Israels folk også, sant? Når du ber oss, kan du si, den Gud som ledet oss gjennom Sivsjøen, og så bygger du tro egentlig, sant? Gud ledet oss hit, han har gjort dette og dette og dette, selvfølgelig kan han også løse det som nå ligger foran oss. Så det er fint å få leve i den tilliten da. Det er det. Mm.
Så dere lever med at det er noe som er større enn dere i livet?
Ja, ja da. Vi ønsker å leve sånn, og det er absolutt noe som er større enn oss. Og sånn er vi. Sant? Så høres det sikkert... Det høres jo sikkert ut som vi er veldig prektige mennesker, og det kan jeg bare si at det opplever vi oss nok ikke som da, sant? Men vi ønsker å leve der sammen med Gud, og vi har fått oppleve disse store tingene med han. Og så har vi våre ting i livet også, sant? Som vi hit og dit, sånn at vi er ikke på en egen planet på en måte, sant? Altså vi lever her og på godt og vondt, sant? Vi kjenner på... Vi kjenner også veldig på disse tingene som drar oss bort fra Gud, sant? Jeg har kjent mye på materialisme i mitt liv, for eksempel, sant? Ikke det at jeg har lyst til å kjøpe verdens vakreste bil og sånn, men, og sånne ting, men det går liksom, kan gå på sånne små ting som du kjenner at du blir, ja, liksom sånn, ja, det skulle jeg gjerne hatt, sant? Og så fanger det deg for en periode da, sant? Vi lever under de samme vilkår som andre. Vi har masse gleder i livet også, sant? Jeg er opptatt av idrett fortsatt, sant? En ihuga Liverpool-tilhenger, sant? Har en drøm om å komme til Anfield og se kamp. Sånn at det... Vi lever ikke bare i en sånn åndelig virkelighet, for å si det sånn, sant? Men det leves ut her på jorda. Så det hører med.
Er boden eller klesskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.